Laipni lūdzam Brocēnu meža parkā un gaisa takās. Brocēnu meža parks izveidots par jauku aktīvās atpūtas vietu ar pastaigu takām, meža iepazīšanai, bērnu spēļu laukumiem un vairākām piknika vietām. Tas pieejams gan kājām gājējiem, gan riteņbraucējiem, kā arī vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ratiņkrēslos. Meža parka pastaigu takas ir aptuveni 3 km garas, taču maršrutu var veidot atkarībā no savām vēlmēm. Meža parkā izveidotas arī divas virvju trases. Augstākā gaisa taka ir pieejama tikai instruktoru pavadībā, izmantojot speciālo drošības aprīkojumu. Tā atrodas apmēram 8 metru augstumā. Šajā virvju trasē ir 17 atrakciju posmi un viens nobrauciens. Savukārt zemajā gaisa takā labāk jutīsies mazāki bērni. Tā atrodas neaugstākā 80 cm virs zemes, tāpēc šīs virvju trases izmantošanai nav nepieciešams drošības inventārs. Šeit ir 8 atrakciju posmi un viens nobrauciens. Brocēnu gaisa takas ir bezmaksas. Informācija par darba laiku pieejama Brocēnu novada pašvaldības mājaslapā www.brocēni.lv un Facebook lapā. Izbaudi atpūtu Brocēnos! Šis audio ieraksts tapis projekta Dabas tūrisms visiem ietvaros. To finansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma 2014. 2020. Gadam.